August er kommet, og det samme er Udius og Blågis igjen. I dag med følgende tema: fattigdom, strømpriser og selveste Perleporten. Alle tre aktuelle tema i vår by og i vår landsdel. I dag veksler vi litt på mannskapet, men vi starter med sjefredaktør Eivind Jøstad. Velkommen.
Takk.
Og velkommen til deg, reporter Conny Bensrud.
Takk.
Du har sammen med flere kolleger skrevet sakene om fattigdom i Kristiansand, som vi har publisert denne uka, og det kommer også flere saker. Har du fått noen reaksjoner?
Jeg har fått mange reaksjoner. Noen litt hjerteskjærende, fra folk som opplever det samme som de vi har skrevet om, og noen vanlige folk, hvis man skal si det sånn, som bare reagerer positivt på at vi tar opp denne problemstillingen. For det, mange er opptatt av det, og mange synes at det er for galt at vi i Norges land skal ha fattige mennesker.
Og 2616 er vel det antallet fattige barn som da gjelder nå i Kristiansand?
Ja, nå er jo alltid statistikk. Vi henger alltid litt etter, ikke sant? Så dette er utgangen av 2021, altså eller å si 1. januar 22. Så jeg har lite tro på at vi har en utvikling hvor det blir særlig færre i tida som kommer. Jeg er jo redd for at det faktisk blir ganske mange flere.
Ja, hvorfor det?
Fordi statistikk er veldig vanskelig, og det er vanskelig å forstå og vanskelig å forklare. Men statistikk kan lyve litt, ikke sant? For dette, nå har vi jo hatt en barnetrygd som har økt, og det er kanskje ikke alle som er klar over det. Selv om du ikke skatter av barnetrygden, så legges den til inntekten din. Så sier det, så har antallet fattige, altså de som kommer under fattigdomsgrenser, har blitt færre, ikke sant? Det betyr ikke at de i realiteten er så veldig mye mindre fattige. Men det er jo et mål, altså det vi presenterer er jo et mål, og vi kan vise en tendens kanskje, men jeg har jo ingen tro på at det blir færre. Folk sliter stadig mer, og selv om de da kanskje ligger helt på grenser, helt på vippen, så er det mange, mange flere som opplever at de er fattige. Altså at ikke de har råd til ting. Det er det blitt mange av.
Og dere viser en tendens, men hva vil du si har gjort sterkest inntrykk på det? For det har jo også vist fram mange mennesker.
For meg så er det jo alltid når jeg møter de menneskene det gjelder. Det er, og du får snakke med de, og du får treffe de, får treffe barna de sine, og når de forklarer hvordan de har det, det er nesten vanskelig å formidle videre. Men du vet, når ikke du har en bufferkonto som mange av oss har, når noe skjer, ikke sant? Når ikke du har aldri har penger til å sette av til det, men hele tiden må bruke alle pengene du har på mat, altså etter du har betalt strømregning og alt det andre, husleie som alle øker, så putter du bufferen din i fryseboksen, ikke sant? For dette, da har vi i hvert fall mat. Altid havregryn i hus, for havregryn er sunt, da kan vi alltid lave havregrøt. Og det er klart at vi som andre som ikke er fattige møter dette på nært hold, så gjør det veldig sterkt inntrykk. Og så gjør det inntrykk at det er en positivitet. Vi klarer oss jo liksom. Det er ikke noe ynking og klaging. Vi gjør så godt vi kan. Og det viktigste for alle de jeg møter er jo at barna har mat, og barna har klær, og barna har de mest nødvendige ting.
Hva tenker du, Eivind?
Nei, først og fremst når vi snakker om dette, så tenker jeg jo at jeg er veldig stolt av den jobben Conny har gjort og andre kollegaer her i FVN, og at det er liksom, når vi snakker om kjernen av samfunnsoppdrag og sånn, å sette søkelys på dette her, som er et kjempestort samfunnsproblem. Og nå er det tredje eller fjerde gangen vi har kjøret det som vi kaller byen vår, altså vi følger den utviklingen hvor det er særlig fokus på dette med fattigdom og forskjeller i samfunnet som øker. Og det som jeg tenker på når du sier, eller vi snakker om, vil dette bedre seg eller ikke, så det som skiller seg i år er jo at vi er inne i en utrolig krevende økonomisk tid. De andre, det har vært ganske gode tider tidligere år vi har skrevet om dette, og da allikevel har det vært store forskjeller i samfunnet. Nå går vi jo altså inn i en høst hvor det renta fortsetter å stige, det er dyrt med strøm, matvareprisene går opp, bensinprisen går opp, det er bompenger å betale. Det er veldig, veldig tøft, og vi vet jo, ikke sant, det er liksom hakk i platta å si det, men det er utrolig viktig å minne om at alle sånne endringer på kostnader rammer de som har dårlig råd mye hardere enn folk som lever med to relativt gode inntekter, for eksempel. Eller, ikke sant? Så de som nå har økonomiske utfordringer, de får det mye tøffere. Og da er det jo derfor det må og bør være den viktigste saken i valgkampen. Tiltak for det. Og selvfølgelig, altså, å heve barnetrygda er et bra tiltak, fordi at det bidrar økonomisk, og du kan gjøre gratis SFO, du kan jobbe med fritidstilbud og sånne ting. Men det må sannsynligvis noe mer altså strukturelle grep til for at ikke vi skal bare fortsette med en akselererende utvikling, at de som har det bra får det bedre, og de som har det dårlig får det dårligere.
Tror du det er vilje blant de som har det bra til å bidra gjennom egen økonomi til at de som ikke har det bra skal få det bedre? Vil folk som har det godt betale for at andre skal få det bedre?
På hvilken måte tenker du
at... Omfordeling via skatt, for eksempel.
Skattepolitikk er jo et grep som man må og bør bruke for å utligne forskjeller. Så tror jeg jo på mer behovsstyring. Altså at det må være i faser i livet hvor du har veldig dårlig råd, så bør du slippe å betale en del. Og det som vi utfordrer vel noen av politikerne her på, altså sånn kommunale avgifter, altså går det an å se, du må snu alle stein da, og se på det. Så jeg tror jo først og fremst er det offentliges ansvar. Men de som har god råd må også være villige til å jobbe for at forskjellen blir mindre, fordi at det også er utrolig viktig for samfunnet vårt og demokratiet vårt.
Conny, er det mulig å si noe om hvem disse fattige barna og familien er?
Ja, det er ofte så, altså fattigdom går i arv, og det er jo derfor det er blant annet så viktig å få bukt med det. Veldig mange av de jeg treffer forteller selv om vanskelige oppvekstvilkår, altså at de har vokst opp i fattigdom selv, ikke sant? Det er ikke der det er naturlig at du får deg en god utdanning, eller har penger til en god utdanning, eller får den støtta hjemmefra, ikke sant? Så det går i arv, mye av det. Og så er det klart, mange har jo andre utfordringer, ikke sant? Altså det at man havner med uføretrygd, du er jo ikke på papiret under fattigdomsgrensen, men de sliter veldig. Og du ser jo de som stiller opp for å få mat nå, ikke sant? Det er jo ikke bare liksom, de aller fattigste, det er så mange, det er mange minstepensjonister, det er veldig mange uføretrygder, og før sommeren var det også mye studenter, ikke sant? For det tar tid før, altså når kostnadene øker så mye som de gjør, så tar det tid før liksom, systemet henger med og kompenserer for det. Men ja, nei, det er, og fattigdom er så skadelig, for det at vi vet at i fattige familier så hender det oftere at barna kommer inn under barnevern, eller barnevernet griper inn, altså sånne ting. Så du får hele den der, det er så store konsekvenser, rett og slett.
Men har det vært vanskelig å få folk til å stille opp og fortelle historien sin?
Ja, og det er jo fordi så mange dessverre føler skam. Og jeg synes jo det er vondt at folk skal føle skam over en situasjon de ikke har valgt. Altså, du velger ikke å bli fattig.
Men det er jo faktisk en god del som har stilt opp for oss denne gangen og fortalt. Og bare lyst til å takke de. Det er utrolig bra gjort at de vil fortelle hvordan de har det. For det er jo det som... altså, det gjør jo mye sterkere inntrykk enn å lese statistikk, ikke sant? Sånn at det er bra, og jeg synes det har vært fint i denne runden vi har hatt nå, med at vi har jo faktisk politikere i bystyret som har kjent fattigdom på kroppen. Vi har skrevet om Robin Hansen, Kenneth Mørk har vært ute og skrevet om at de vet noe om hvordan dette er, og det tror jeg er bra for det politiske styret i byen her, da, at når man skal diskutere disse sakene.
Det kommer jo flere saker om dette, som nevnt. Skal vi holde på spenninga, eller er det mulig å gi noen stikkord av det som kommer?
Jeg synes det er veldig spennende de neste tingene som kommer. Jeg vet ikke om jeg får lov å si det. Det må jo sjefen selv bestemme.
Det må jo være greit.
Ja. Nei, vi har jo sett på kommunale boliger. Og det er et interessant område. Vi har mye av det, vi har 2100 kommunale boliger I Kristiansand, og det har vi vel vært inne på før, at ikke alle like godt vedlikeholdt, det kan vi vel trygt si. Og ja, jeg skal vel ikke si så mye mer enn det, skal jeg det? Jeg kan love deg at dette, her tror jeg noen og enhver kommer til å få litt hakeslepp.
Det teaser nok for meg, for å bruke et uttrykk som vi kommer tilbake til senere I sendingen under et annet tema, men hjertelig takk, Conny, og for jobben dere har gjort med denne serien. Og takk for besøket her I Udius og Blågis.
Selv takk.
Og da bytter vi rett og slett mannskap, for mens Conny da går ut, så sier vi velkommen til nyhetsredaktør Jonas Mjåland, og vi skal fortsatt snakke om økonomi, men denne gangen så skal det handle om pengene vi bruker på strøm. For det har jo lenge vært kjent at det store forskjeller I strømprisene mellom Nord-Norge og Trøndelag og resten av landet. Men det nye nå at det også store forskjeller mellom oss I den sørligste delen av landet og folk for eksempel I Oslo og Bergen. Og tall som ble klar ved utgangen av juli viste at I juli måned så har vi betalt av nesten dobbelt så mye for strømmen som folk i Oslo og Bergen. Det har jeg selv skrevet en kommentar om, jeg synes det veldig urettferdig, og jeg kan ikke skjønne annet enn at det vår landsdel som betaler for disse omdiskuterte og til dels utskjelte utenlandskablene. Men det er et stort tema, tenker jeg, og vi hadde nettopp en melding på FVN-en hvor Erna Solberg sier at hun da fullstendig klar over disse store prisforskjellene, så vi får jo se hva som eventuelt kan skje politisk fremover. Men hva tenker dere, Eivind Jonas, for tross alt strømregningene jo relativt lave nå I sommermånedene, det på en måte bare et luksusproblem, eller det noe som verdt å kjøre på med engasjement?
Ja, det det. Nå snakker vi om fattigdom. Det skjønner jeg at det ikke en quick fix for politikere å få bukt med det. Det må de jobbe kontinuerlig med. Men når det gjelder strømpriser, da skjønner jeg, det skjønner jeg ikke at ikke politikere bare sier at sånn kan vi ikke ha det. Det blodig urettferdig. Det finnes ingen rasjonelle gode argumenter for at vi skal betale dyre strøm enn folk I Oslo og Bergen. Så det kan de bare bestemme. Nå liksom. Det må være likt. Og vi vil gjerne høre argumentene for hvorfor de ikke skal gjøre det.
Og så det jo også dette her, Jonas, da, med, for en ting oss forbrukere og husholdninger, men så har vi også et næringsliv som jo også da konkurrerer med tilsvarende bedrifter I andre deler av landet hvor strømprisen betydelig lavere.
Ja, det der det kommer til uttrykk nå, spesielt på sommeren, for nå jo husholdningsstrømforbruket særdeles lavt, men industrien bruker også mye strøm på, selv om det varmt I været. Så den konkurranseulempen og forskjellene som vi nå ser, den svært ufordelaktig for vi som befinner oss I sør. Så det vanskelig, derfor det vanskelig å skjønne hvorfor det faktisk vi opplever de forskjellene vi har her. Og det også nesten en utfordring for oss som journalistisk å forklare for våre lesere, for det ganske uforståelig at vi har den forskjellen som vi nå opplever.
Ja, hva tenker du om det? Hvordan jobber vi med det og faktisk forklare folk dette her?
Jo, altså vi har hatt mye journalistikk, og som også du skriver I din kommentar, så det nå utenlandskablene som gjør at vi har denne forskjellen, men det forklarer likevel ikke de store forskjellene på regionene her i landet. Ekstra uforståelig blir det jo også når vi sitter med ganske fulle kraftmagasiner oppover, ikke så langt opp I dalen her, men som de sier, de mer med på å ja, bare utjevne litt grann på forskjellene, mens det utenlandskablene om det eksporteres eller importeres strøm som da har mest å si for strømprisen. Men den forklart journalistikken, det jo en viktig som bærebjelke for oss, å kunne liksom gi leserne så gode svar som vi klarer på hvorfor vi sitter I den situasjonen som vi nå gjør. Jeg kan si at en annen viktig del av vår journalistikk, det jo å utfordre, kan du si, makten, eller I hvert fall altså, politikerne, på hva kan gjøres, for det er jo for meg og tenker våre lesere, så er det ganske uforståelig at det går ikke an. Altså, de sitter jo, er det vilje, så har de også virkemidlene for å kunne gjøre noe med dette her. I Nord-Norge så er det vel da momsfritak for private husholdninger, altså gå i en sånn, sier ikke at det trenger å være akkurat det, men det finnes virkemidler for å utjevne sånn som situasjonen er i dag da.
Hvorfor har det ikke vært mer fokus på det enn det har, Eivind?
I nasjonalt, tenker du?
Eller? Ja, nasjonalt, men også. Ja.
Jeg føler jo, vi har i hvert fall prøvd å sette fokus på det flere ganger. Nei, det er jo, det har jo, når vi hadde høye strømpriser og det kom inn, så har det jo, en rød tråd har jo vært at politikere ikke har klart å svare på dette her. Vi har jo hatt statsråder som ikke har klart å forklare det, som ikke skjønner det, vi... Så jeg tror jo, og du har sett det i debatter, nasjonale debatter, at det er liksom komplisert da. Men du kan jo, og jeg tror de fleste skjønner at det er forskjell på Nord-Norge og Sør-Norge, men i Sør-Norge så kan du bestemme at du har en pris. Tyskerne har vel samme pris i hele landet. Altså, og, så jeg skulle gjerne hatt for eksempel finansminister Vedum her da, som gikk til valg på liksom, at det sentrale Østlandet fikk alle fordeler, og ikke sant, nå må vi tenke på hele landet og så videre, hvordan han kan forsvare at folk i Oslo skal ha mye billigere strøm enn det vi har på Sørlandet, det altså, nei, så det har jo vært fokus på det, men manglende politisk vilje til å bare skjære gjennom.
Og så er det jo
også... For næringslivet er det jo, altså, det er jo fryktelig urettferdig, altså.
Beklager å avbryte, men det er jo også litt interessant, jeg tror vi har vært innom denne podcasten før også, at det er jo ikke det store, kan du si, folkeopprøret og fakkeltog og stål. Folk står ikke på barrikadene her i sør. Det kan jo være litt av den litt kanskje sedate sørlandske holdningen, for jeg tror jo ikke at nordlendingene hadde funnet seg i dette her på samme måte.
Du har jo jobbet litt lenger nord.
Ja, jeg har det. Og der er det en litt annen lynn eller temperament eller... Å stå opp for en sånn, ja, kaller det blodig urettferdighet som det faktisk er nå i strømmarkedet. Det synes jeg er litt rart, men jeg tror jo også at det vil komme mye mer til uttrykk når ja, det går mot kaldere tider, altså inn mot høst og vinter, og hvis den vil vedvare den store forskjellen som vi nå har, så vil jeg tro at det kommer til å virkelig komme til uttrykk her i sør også.
Vi får se, du kan vel love at vi skal følge med?
Det skal vi.
Ja. Og da går vi over til tema nummer tre, kultur. For filmen Perleporten har jo skapt rabalder, og det allerede før filmen er vist. Det er jo ikke dårlig. Og som du nevnte på Dagsnytt 18 her på onsdag, Eivind, så er jo, må jo i alle fall skaperen av filmen være fornøyde med oppmerksomheten de har fått. Det vi altså har sett hittil, det er en teaser og en trailer. Men allerede etter førstnevnte, altså etter teaseren, så ønsker da KrFs ordførerkandidat her i Kristiansand å stanse denne filmen, og Høyres ordførerkandidat gjorde i alle fall klart at han var ikke veldig glad for dette her. Er det tilfeldig at sånne meningsytringer fra sentrale politikere kommer i Kristiansand?
Nei. Vil jeg si. Det er det ikke. Og det handler mye om at det vi har vært gjennom egentlig de siste fire årene i grunnen, med det debattklimaet, det ordskiftet som har vært, så tror jeg at det skal ikke så mye til, og det reageres veldig kjapt, og kanskje også litt overilt, og litt for fort noen ganger når for eksempel Perleporten her... Den første teaseren kom, og så kom traileren, og ja, filmen er jo...
Og FVN-en løfter disse reaksjonene.
Ja da, det gjør vi, og det mener vi er helt riktig, og så er det veldig viktig å tenke at her er det flere aspekter i denne saken. Du har det som går på ytringsfrihet, som er kjempeviktig, og når vi da opplever at fremstående politikere ja, egentlig går for å innskrenke eller kneble der. Men så er det jo også det der med å ha en mening om filmen, og det skal jo selvfølgelig politikere, om du sitter i kinostyret, eller i bystyret, eller ordførerkandidat, skal du selvfølgelig kunne ha en mening om filmen.
Hvor går grensa der, Eivind? Det at politikere skal kunne... mene noe om en film, men men så er det et eller annet punkt.
Ja, det, men det, her, det har vært to diskusjoner her. Ikke sant? Det ene er jo om man kan mene noe om en film, selvfølgelig kan man det. Men det som det har jo blitt diskusjon om er jo når politikere glemmer prinsippet om å holde en armlengdes avstand til kunst, som er veldig viktig da, for at kunsten skal være fri, og at ikke den skal bli påvirket av politisk, eller ja, makt av politisk styring. Og det har jo vi, skrev jo vi en leder om og reagerte ganske kraftig på, at særlig Ho Beckmann finnes da, for som er KrFs ordførerkandidat, da skrev at, på Facebook at dette, sånne filmer vil vi ikke ha, dette må vi ta opp med kinoen og sånn. Og det, da, da går hun for langt, mener vi da, i forhold til å nærmest antyde at dette liker vi ikke, så da må vi få det bort. Og det, med, det skal ikke en politiker gjøre, men når politikeren har sett en film, så kan hun selvfølgelig mene at dette er søppel, eller at dette er kjempebra, for all del. Så det er to diskusjoner, da, og de har blitt litt blandet sammen. Men så var det jo interessant at du så et veldig sånn klart høyre-venstre-skille i Kristiansandspolitikken, reaksjonen på den teaseren, for da var det liksom det konservative Kristiansand med Bernander og Beckmann Finnes og Vidar Kleppe, som var veldig, reagerte veldig kraftig på den teaseren, da. Mens man var litt roligere på venstre sida. Så skjønner jo alle at de som er, som man får en følelse at man kjenner igjen da, når man ser teaseren og traileren, ikke sant? Og det har jo vært Einar Øye Brandsdal og Jørgen Kristiansen og flere som liksom man kjenner igjen i kraft av liksom det, det disse trailer og teaser antyder, at det er ubehagelig. Og da bringer man jo over i en annen diskusjon, ikke sant? Hvor langt kan en filmskaper gå? Hvor mye frihet har man da? Når,
ja, hva tenker du og dere om det? Hva er en filmskapers frihet?
Ansvar? Nei, den går jo veldig langt, ikke sant? Men så er det jo veldig viktig å si at kunstnere ikke har noe annen ytringsfrihet. De har ikke noe videre rammer for ytringsfriheten enn alle andre. Så de rammene som da straffeloven setter begrensninger for, kan også ramme kunstnere. Men så har de kunstnerisk frihet, og det er jo for at man skal kunne skape engasjement og provosere og drive med satire og sånne ting. Så det skal veldig, veldig mye til å stoppe en film i Norge. I gamle, ikke så veldig lenge siden, men tidligere så hadde vi noe som het blasfemiparagrafen. Den har vi heldigvis begravd, men den kunne man bruke til å stoppe en film hvis man mente den var blasfemisk. I dag har man få virkemidler for det, og det, til å gjøre det, det tror jeg er riktig. Men å ha debatt om det, fordi at man kan, gjennom en film eller annen type, kan man nærme seg at man krenker privatlivets fred, for eksempel. Man kan, kunst kan også bli rammet av det som er da, trakassering eller sånne ting. Og det, om denne filmen må vi jo se da, så får vi se om det er tilfellet her. Men at det reageres da bare på bakgrunn av teaseren og traileren, på at man i hvert fall kan se ut som at dette er i nærheten av å være krenkende for privatpersoner, det er jo helt legitimt at man diskuterer.
Jonas, du noterer som bare det på et ark du har.
Ja, da, jeg er jo veldig enig med Eivind her at en filmskapers spillerom, det er stort. Det lages veldig mye fiksjon som er tufta fra, ja, til dels på virkelige hendelser. Det er jo nesten normalen. Og så har jeg forståelse for at personer som føler seg gjenkjent, om man kan si det sånn, reagerer og ja, føler seg støtt utifra det vi har sett det nå, fra en teaser og fra en trailer. Samtidig så er det viktig å tenke eller, på at dette er personer som både har søkt oppmerksomhet og som har makt. Noen har vært involvert i Sørlandsnyhetene som drev med ja, det de nå anklager denne filmen for å komme med, altså med mobbing og denne biten her, så at man skal også ha det i mente når man ja, går ut og...
Men følger det et større ansvar med når du innledningsvis skriver at filmen er basert på en sann historie?
Ja, det synes jeg er veldig interessant her, og det er jo derfor jeg virkelig gleder meg til å se den filmen, fordi hadde de sagt at den var inspirert av faktiske hendelser, så ville jeg tenke at da er det lettere å dikte ting opp på den. Når de sier den er basert på en sann historie, så vil det for min refleks være at da må det jo være det også da. Men så har man, i hvert fall når du hører fra disse filmskapene selv, har jo begynt å si litt mer, og særlig etter at vi jo i og for seg har avslørt en del av hva den filmen skal handle om, gjennom å få innsyn i at de har søkt offentlig støtte til denne filmen, så virker det som de har tatt seg ganske store friheter til å ta utgangspunkt i ting som har skjedd i denne byen. Blant annet Jørgen Kristiansens reise til for å prøve å avsløre at tiggerne her i byen bodde i fine hus, og så dikta opp på det.
Han var jo også blitt nok så gammel, Jørgen Kristiansen.
Ja, men det var mer at de dikta litt rundt hva som skjedde der, og sånn virket det på i den traileren. Men kanskje den filmen viser noe helt annet, det vet vi jo ikke.
Så kan det jo også tenkes at altså, de bruker dette basert på virkelige hendelser nå i en teaser og en trailer, og det er jo et genialt PR-grep hvis det er det, så kanskje det overhovedet ikke er det når faktisk spillefilmen eller kommer da, og så det synes jeg er jo interessant, og er det et PR-grep så er det jo, må vi si, ganske genialt da, for de har jo definitivt fått oppmerksomhet og PR rundt dette.
Men er alle PR da god PR? Er det lov til å nærmest lure seere til å tro at det er mer virkelighetsbasert enn det, bare for å skape oppmerksomhet rundt det?
Nei, jeg tenker vel at det ikke er det. Samtidig så synes jeg det er vanskelig å slå fast eller konkludere når vi som sagt da kun har sett en brøkdel, eller det de kaller en trailer da, som kom sist da.
Hva tenker du, Vidar? Altså, ville du, synes du at denne altså det vi har sett og de reaksjonene som har kommet har vært rimelige?
Nei, jeg blir litt skuffet, må jeg si, over at vi i 2023 er der at sentrale lokale politikere faktisk vil fjerne en film som de ikke liker. Det synes jeg, det synes jeg er ugreit. Stor forståelse for at folk som en av de blir fremstilt alldeles feil i filmen er hissige på det. Samtidig synes jeg Jørgen Kristiansens reaksjon var nok så... elegant, hvor han sa den er å bli parodiert, og når det gjelder innhold i filmen, så er det en del av den løpende diskusjonen, det trenger vi. Så skjønner jeg jo godt at Einar Øygre Bansdal for sin del ikke så det på samme vis, utifra hvordan han blir plassert. Så nei, jeg hadde håpet at det var mulig å ha en litt mer prinsipiell tilnærming til filmen og rundt den. Samtidig så tror jeg jo den debatten vi har hatt nå de siste dagene, at det vil jo føre til at mange vil gå og se den. Vil jeg tro, er det 1. september, er det ikke det som er...
Ja, slutten av august i hvert fall.
Ok, ja.
Og vi er enige med deg, Vidar, og så skylder vi vel å si at hun Beckmann finnes da sagt nå senere, at hun ikke mener filmen bør stoppes. Men jeg er litt uprinsipiell fortsatt i forhold til at hun mener man har lov å si at sånne filmer vil vi ikke ha, eller sånn tolker jeg i hvert fall. Da. Så, og det er en veldig viktig prinsipiell debatt å holde høyt. Da. Men som Jonas sier, vi har i hvert fall bidratt til å skape oppmerksomhet rundt den filmen, det er det ikke noen tvil om.
Det er det ingen tvil om. Skal vel det være siste ordet i denne runden av podcasten, og så høres vi igjen neste uke. Takk for følget. Thank you.